Fragmento da novela Ilustrísima.
A noticia de que Sor Sabina se atopaba agardando na antecámara recibiu unha Ilustrísima sin a emoción que as palabras de don Xenaro parecían querer procurar co simple anuncio daquela visita. Cos ollos perdidos na claridade da fiestra recén aberta, preguntoulle ao fámulo polas demais audiencias da mañá. Quixo confirmar antes un par de informacións sobre asuntos económicos relacionados coa despensa do seminario e deulle ordes de que prepararan o landó para as primeiras horas da tarde. Iba a visitar os enfermos do hospital. Logo dixo:
"Faga pasar a Sor Sabina."
A monxa, fondas olleiras mouras e meixelas extremadamente pálidas, entrou como esvarando polo aire, casi sin rozar o chan. Un ruido branco de almidóns acompañou a elegante xenuflexión da Sor ao se fincar diante do bispo para lle bicar o anelo. Solicitou permanecer de xeonllos o resto da audiencia, pero Ilustrísima axudouna a incorporarse e ocupar o sillón violeta do recuncho do fondo, onde falaba coas visitas. Protestou Sor Sabina cunha enruga apenas perceptible, mitad de mueca e mitad de sorrisa, e sin máis resistencia acomodouse no lugar que Ilustrísima lle sinalaba. Levaba o rosario na man e miraba púdicamente a un punto indefinido do fondo do salón, evitando chocar a súa ollada azul e desmaiada coa firme do prelado. Era a primeira vez que Ilustrísima se encontraba con ela a soias, sin a compañía beata e reverente das súas irmás de religión, diante da admiración rendida e fácil de don Xenaro ou a expectación atenta e vixiante do lectoral. Sentada frente del, coas finas mans perdidas no amparo protector das intimidades dun hábito visiblemente rafado, a monxa semellaba máis pequena, máis miúda e máis frágil do que el sempre pensara. Pero ao mesmo tempo, desde debaixo da súa pel transparente, saía como unha fervura poderosa e encarnada que Ilustrísima se viu obrigado a distanciar de sí para non caer no seu engado. Por vez primeira, nos 15 anos cumpridos que levaba ao frente da diócesis, non se atreveu a descalificar na mente a Sor Sabina coa facilidade e a falta de dudas con que o tiña feito hasta entón. E aínda sin deixarse impresionar polo seu carisma, pensou que aquel ser que ali estaba era polo menos merecente de respeto. E como a tal se dispuxo a escoitala. Nin siquiera o longo circunloquio que fixo antes de entrar directamente no tema que a levara hasta palacio, en o que él presentía a influencia do confesor da monxa, chegou a irritar a Ilustrísima, sempre en garda coas persoas incapaces de decir as cousas en breve e polo directo. Disculpouna, pensando no nerviosismo que debía sentir polo simple feito de atreverse a traspasar aquelas portas e a imaxe da Sor voando polo aire, que en outra ocasión non deixaría de provocarlle un pensamento divertido, acabou por interesalo aínda máis nos propósitos que a levaran ante a súa presencia. E como intuindo o que naquel momento estaba a pensar, dixo Sor Sabina:
"Ilustrísima, darase conta de que non resulta fácil para min esta conversa."
Inclinando a cabeza dun xeito que quería ser unha invitación á confianza, o bispo contestou:
"Fágome cargo, filla. Por suposto que me fago cargo."
Sor Sabina sacou as mans de debaixo do hábito, entrelazounas nerviosamente, mirou aos ollos curiosos e sereos de Ilustrísima e continuou:
"As misións que nos encomenda el Señor non sempre son gratas."
"Dime sin temor que che pide nesta ocasión."
"Encárgame que vele pola salvación da alma de Ilustrísima."
"Tan en peligro está?"
preguntou o bispo sorrindo. Como resposta, Sor Sabina rompeu a chorar, asaltada de repente por unha pena sen consolo. O pranto era tan intenso que o seu diminuto corpo se axitaba en convulsións rápidas e crecentes, como se aquela forza que lle saía a través da delicada pel de cera se encabritara e amenazara con desbordar enteira ali mesmo, sin respeto nin as formas nin o protocolo. Ilustrísima quedou paralizado, sorprendido por unha reacción coa que non contaba, e un frío que lle subía desde algunha zona escura e secreta do corazón xeáballe as palabras na gorxa. Cando por fin se repuxo daquel sobresalto, moveu a redonda man dereita, na que destacaba o cuidado coqueto dunhas uñas brillantes e pulidas, e pousou unha lenemente no antebrazo da Sor. Esta, sin deixar de chorar, caeu de xionllos e empezou ya a cubrir de bicos e de baguas. A brancura e a palidez dos seus labios contrastaba coa calor que neles fervía e que penetraba desacougante no corpo de Ilustrísima. E mentre lle picaba a man, Sor Sabina non deixaba de decir coa mesma paixón, incapaz de dominar o pranto que a afogaba:
Ilustrísima, ten que facer algo pola súa alma. Ilustrísima, ten que facer algo pola súa alma.
Ilustrísima puido entón falar.
Tranquila, tranquila. A miña alma descansa nas mans misericordiosas del Señor.
Despois ergueuse. Fixo esforzos para que a monxa imitara o seu exemplo e ambos os dous volveron a ocupar os sillóns onde antes se sentaban. Ilustrísima, recuperada a calma, sin asomo de preocupación no rostro novamente apacible, tratou de serenar a monxa. Axitou a campaniña de prata, agardou en silencio polo doméstico que non tardou en acudir e fixo a súa petición:
que preparen unha tila.
E sin darlle opción a Sor Sabina para que protestara, engadiu:
traía tamén un par de piscolabis.
Aínda chorosa, a monxa iniciou un movemento de protesta nos labios que o bispo cortou rápido:
xa sabe o que di Santa Teresa sobre os pucheiros. Teño un xamón ben curado que mesmo alegra o corazón. Con pan fresco do forno da canóniga e un vasiño de viño, Arastoras axudaranos a ver as cousas con máis serenidade.
Eu non teño costume,
dixo Sor Sabina.
Ademais,
engadiu,
estou segura de que o meu confesor mo reprocharía.
Cando el Señor se fixo home, dignificou todas as cousas deste mundo. Xesús comía
e axunaba,
atreveuse a puntualizar a Sor.
Pero o axuno era a excepción. A fame abre as portas da alma ao pesimismo e á tristura. Por aí entra moitas veces o demo.
O rostro da monxa púxose intensamente vermello. Ilustrísima deuse conta entón de que podía estar ferindo sentimentos fondos e xa non volveu insistir no tema. Cando o doméstico deixou sobre da mesiña a bandexa co pedido, o bispo respetou a decisión de Sor Sabina de non probar bocado, nin sequera a auga morna da tila, que permaneceu fumegando no tazón de china durante o resto da audiencia.
O seu confesor debía ser un pouco menos ríxido con vostede,
dixo o bispo. Os ollos de Sor Sabina ensombrecéronse de súpeto. A cor vermella do seu rostro foi virando novamente na palidez conventual que tiñan as súas meixelas no comenzo. Unha rixidez facial, sañuda e violenta, traducía a tensión interior que a levaba a apretar con rabia os dentes. Dos seus ollos saiu como un raio metálico que se foi estrelar contra a frente de Ilustrísima.
O meu confesor,
dixo cunha voz que ocultaba un berro,
é un bo ministro del Señor que sabe cumprir co seu deber.
Non dixen eu o contrario,
disculpouse o bispo.
Se se escoitaran máis os seus consellos, non asistiríamos aos escándalos que nesta diócese tanto fan sufrir a Deus noso Señor.
Ilustrísima fixo esforzos para non perder a calma.
A verdade é que eu estou contento cos meus diocesanos. Non teño especiales motivos para queixarme.
Nunca houbo tanto pecado. El Señor sufre.
Sin responder ás últimas palabras da monxa, o bispo reclamou a presencia do seu fámolo. Don Xenaro acudiu ao instante.
Acompañe a Sor Sabina, por favor.
Púxose de pé e deixou que a Sor lle vicara o anelo. Pediulle logo que o tivera presente nas súas oracións e procurou ser algo máis que correcto na despedida. A monxa saiu chorando. Ilustrísima mantivo aberta a porta hasta que a viu chegar á escaleira principal. Camiñaba depresa. Desde ali volveuse a mirar. A tristura, quizáis a lástima infinita que naquel momento langueceron nos seus ollos, fixeron máis tebregosa aínda a escuridade centenaria dos interiores do pazo episcopal.